Je tu pravidelné živé vysílání na stanici Vltava. Příjemný poslech vám přeje, vážení a milí, Zuzana Zatloukalová. Před chvílí dozněla skica Macbeth a čarodějnice Bedřicha Smetany v podání Františka Raucha, plzeňského rodáka, mezinárodně uznávaného pianisty, který zakotvil v Praze a stal se mimo jiné dlouholetým pedagogem Akademie muzických umění. Mým dnešním hostem je naopak pražský rodák, který ovšem celý svůj život spojil s Plzní a který byl řadu let Rauchovým žákem. Hostem dnešní telefonotéky je juris utriusque doktor Karel Pexidr. Já vás tady u nás v plzeňském rozhlasovém studiu srdečně vítám. Hezké dopoledne. Pane doktore, o vás se říká, že jste takovým novodobým Leonardem, právník, klavírista, komponista a autor publikací o etice, filozofii, cizích končinách, o psychologii a gnoseologii. Píšete ale také poezii, povídky, aforismy, ironické říkačky a básnické pohádky. A máte i spoustu jiných koníčků. Takže bude o čem vyprávět. Na formování člověka, na formování osobnosti mají významný vliv především ti nejbližší lidé, rodina a rodiče. A tak zavzpomínejte na svoje dětství, na mládí, na dobu studií, na své první kontakty s hudbou.
Víte, a já jsem si myslel, že se budeme bavit hlavně o hudbě. No, mládí. Mládí jsem měl celkem požehnaně spokojené a šťastné. Nemůžu si na nic stěžovat. Horší potom bylo po 48. roce. Došlo k málo závidění hodné změně politické situace a politických poměrů a potom mě lecos šlapalo na nejenom na nohy, ale i přímo na krk. Vy ale chcete asi, abych řekl něco o panu profesorovi Rauchovi.
Ano.
Že já mám na něj vzpomínky jednak z dětství, protože když mě bylo asi 10 let, tak jsem k němu byl přidělen a byl to velmi milý pán, který se mnou báječně dovedl bavit o záležitostech i mimo hudebních. A tak mě zaujal, že jsem se snažil opravdu teda, abych mu udělal radost, něco se na ten klavír naučit. A protože on zjistil, že vlastně pořádně neumím ani noty, zejména teda v basovém klíči, tak mě dával ze začátku za úkol, abych prostě psal noty. A já jako člověk racionálně smýšlející už tehdy jsem říkal, no když už ty noty mám psát, tak to napíšu tak, aby teda z toho aspoň něco teda vylezlo. No a tím jsem vlastně byl přivedený na tu myšlenku komponování. Samozřejmě ty dětské skladbičky nebyly zrovna nějaká opusová díla, ale přece jenom ukázalo se, že mě to nějak chytlo a tak v průběhu svého mládí jsem občas něco se pokusil složit.
U pana profesora Raucha jste začínal, ale ještě jste potom se k němu vrátil.
No, profesor Rauch potom se přestěhoval do Prahy, získal tam místo profesora na konzervatoři po válce, potom na AMU. A já jsem teda přešel k panu profesorovi Brejchovi, Antonínu teda Brejchovi, protože dneska máme taky jiného pana profesora Brejchu tady. A ten vlastně v rámci hudební školy mě hudebně vzdělával ve hře na klavír až do doby, kdy jsem vlastně absolvoval tu hudební školu.
Vy jste studoval na klasickém gymnáziu, takže tu hudbu jste pěstoval vedle?
No, na klasickém gymnáziu tam jsem celkem se učil normálně jako každý jiný student. A tu hudbu jsem dělal mimo. Když jsem potom přešel na právnickou fakultu, tam mě teda v 48. roce ještě přijali, tak jsem i ty první 3 roky jsem vlastně v hudbě pokračoval. Po skončení tady té městské hudební školy jsem se znovu obrátil na profesora Raucha, tak jsem mu přehrával, co jsem se naučil, on tak trošku pokyvoval hlavou, říkal, no, tak zatím by to na AMU nebylo, zkusím vás nějak připravit. Musel mi teda hlavně předělat úhos, to znamená, že jsem skoro půl roku nehrál, jenom jsem prostě dával prsty na klavír. Potom už se to nějak začalo postupně rozvíjet, ale po těch 2 letech se ukázalo, že by to ještě tak jako úplně na AMU nebylo. No a potom jsem dostal takovou nemilou věc, povolávací rozkaz a nastoupil jsem vojenskou službu do PTP, že jo, což byla víceméně jaksi záležitost pro určitou vrstvu obyvatelstva, která nebyla ve velké oblibě, teda byl to v podstatě marxisticky řečeno, byla to součást třídního boje a součást zostřování třídního boje v té době tehdejšího kvetoucího stalinismu a bych řekl, pokud by to bylo pokračovalo, tak jsem už dávno na světě nebyl.
Tak já myslím, že bychom si mohli pustit první ukázku. Já jenom připomenu, že v naší dnešní telefonotéce budete moci se také zapojit svými dotazy směřovanými na hosta a dnes pouze prostřednictvím telefonu na plzeňské číslo 221 554 345 a máme připravenou pro vás také soutěž. A teď k hudební ukázce, ta bude jakousi předehrou k dalšímu tématu komponování. Poslechnete si první větu z koncertu pro violončelo a orchestr Jindřicha Felda, solo zahraje skladatelů Z Michal Kaňka, u dirigentského pultu Symfonického orchestru Českého rozhlasu v Praze bude Vladimír Válek.
Thank you.
Na Vltavě dozněla první věta z koncertu pro violončelo a orchestr Jindřicha Felda. Hráli Michal Kaňka a Symfonický orchestr Českého rozhlasu v Praze. Provedení řídil Vladimír Válek. Tato hudební ukázka byla jakousi předehrou k dalšímu tématu, ke komponování. Ale o tom už vám za chviličku více poví doktor Karel Pexidr, který pod Feldovým vedením rozvíjel svoje skladatelské vlohy, který napsal už více než stovku skladeb a který je hostem dnešní telefonotéky. Já připomenu, že vysíláme tentokrát z Plzně, takže během pořadu bude otevřena plzeňská linka 221 554 345. Karel Pexidr je výborný klavírista a klavíru proto věnoval také mnoho tvůrčí pozornosti. Já jsem si otevřela slovník, který vydal Panton v roce 1985 čeští skladatelé současnosti. A tam stojí, že východiskem tvorby Karla Pexidra, přímo takto stojí, je klavír. Postupně se zaměřil na komorní hudbu s využitím dalších nástrojů i na skladby orchestrální. Vokální hudba se v jeho tvorbě podílí písňovými cykly, kompozici sborů ani hudebně dramatických děl se dosud nevěnoval. Rád komponuje i technicky jednodušší, ale hudebně vtipnou instruktivní hudbu, zejména pro klavír. Cyklus Miniatury pro klavír byl oceněn ve skladatelské soutěži České hudební společnosti v roce 1976. Pane doktore, co se za ta léta změnilo?
No, změnilo se to, že už jsem pro klavír toho napsal tolik, že si myslím, že není třeba to pásmo klavírních skladeb nějak podstatně rozšiřovat. Jestli teda umím dobře počítat, tak jsem to napočítal na 38 skladeb pro klavír. Myslím si, že ze současných našich českých skladatelů, že tak moc konkurence nemám.
A jak je to s hudebně dramatickou literaturou a se sbory?
No, sbory nějak mě k srdci nepřirostly a vzhledem k tomu, že jsem je vlastně nikdy nedělal a musel bych do problematiky sborové tvorby teprve vnikat, tak jsem od toho raději upustil. Mám akorát tedy dva takové jednohlase až dvouhlase dětské zborečky, které se hodí teda pro spíš menší než větší děti.
Mohl byste vzpomenout na učitele kompozice?
No, učitele jsem měl dva. Jeden byl Miloslav Šnejdár, plzeňský skladatel, který teda, abych pravdu řekl, mě zase toho tak moc nenaučil. A druhý potom byl Jindřich Feld, k tomu jsem začal dojíždět, až když už jsem byl zaměstnán jako právník od 60. roku, teda ne svého 60. roku, od roku 1960, abych byl přesnější. A několik let jsem k němu dojížděl v Praze, to jsem si vždycky nějaký ten čas na to našel a to byla vlastně teprve pravá skladatelská škola pro mě. Protože on nejenom, že byl výborný skladatel, ale byl taky ohromně pohotový pedagog, který na těch ukázkách, co jsem mu přinášel, okamžitě dovedl vyzdvihnout, co na tom neodpovídá takový té vyšší formě skladatelského řemesla. A vlastně on mě teprve přiměl k tomu, abych začal komponovat tak, jak se má, prostě soustředěně a se smyslem pro zpracování v příslušné skladatelské formě a úrovni.
Takže hodně jsme povídali o klavíru a můžeme si pustit nějakou hudební ukázku s klavírem. Vybrali jsme pro vás třetí větu, Baletto Capriccioso z cyklu pana doktora Karla Pexidra. Jmenuje se ten cyklus Musica da Camera per Piano a v plzeňském rozhlase cyklus natočil můj bývalý pan profesor na konzervatoři Jindřich Duras. Thank you. Hostem dnešní telefonotéky, kterou vysíláme z Plzně, je právník, komponista a literát doktor Karel Pexidr. Na Vltavě jsme vyslechli třetí část z jeho cyklu Muzika da camera per piano. Hrál Jindřich Duras, který byl, připomenu, hostem mojí listopadové telefonotéky a který vloni v prosinci oslavil 90. narozeniny. Teď jsme si, pane doktore, poslechli ukázku z vaší tvorby pro klavír, pro nástroj, který znáte velice důvěrně. Kdy jste začal komponovat pro orchestr a s jakým tvůrčím záměrem to bylo?
No, já jsem si ve své mladistvé nerozvážnosti představoval, že vlastně budu psát jenom pro klavír, tak jako Chopin. Jenomže protože jsem ani takový klavírista nebyl jako Chopin, ani takový skladatel, tak jsem přišel na to, že tento záměr jaksi není úplně uspokojivý a začal jsem uvažovat i o jiných možnostech. S orchestrální stavbou jsem se seznamoval víceméně spíš ze začátku spíš jako tak trošku amatérsky. Studoval jsem instrumentaci z příslušné literatury a teprve v průběhu mého styku s Jindřichem Feldem, když jsem mu určité instrumentální věci ukazoval, tak jsem si na nich teprve a na jeho připomínkách a výtkách jsem si teprve ověřoval, co vlastně všechno musí být učiněno k tomu, aby se využil orchestr, aby se prostě barevnost orchestru využila, aby to mělo prostě česky řečeno hlavu a patu, aby to nebylo nudné, aby v tom byly nápady, ale zase prostě takové, aby byly taky zpracovány. Zkrátka ta práce je velmi mnohostranná, to každý z mých kolegů skladatelů asi může potvrdit. A tak jsem se postupně víceméně dostával zo styku s možností orchestrální tvorby. Myslím, že moje první orchestrální skladba, kterou jsem teda dělal samostatně, to už jsem k Jindřichovi Feldovi potom nedojížděl, to byla skladba, z které teda uslyšíte záhy něco. Paní doktorka Zatloukalová, ona vám řekne co. A to je vlastně první skladba, která byla i jako potom veřejně provedena.
Já se zeptám, máte také spočítané orchestrální partitury jako klavírní?
No, já je vlastně orchestrálně moc spočítané nemám, asi 15 bych mělo být, včetně teda těch instrumentálních koncertů, nebo možná trošku víc. Já ještě teď v poslední době jsem několik věcí napsal.
Takže si můžeme pustit další ukázku a bude to první věta con moto z Divertimenta pro komorní orchestr. A tuhle skladbu natočil Plzeňský rozhlasový orchestr pod vedením Bohumíra Lišky. Thank you. Na Vltavě jsme vyslechli první větu z divertimenta pro komorní orchestr. Pod vedením Bohumíra Lišky hrál plzeňský rozhlasový orchestr. A byla to ukázka ze skladby Karla Pexidra, hosta naší dnešní telefonotéky, během které bude otevřena plzeňská linka 221 554 345. Pane doktore, vás lákaly různé kompoziční obory, jak jsem uvedla už před chvílí z toho hudebního slovníku. Vy jste autorem mnoha drobných děl i rozměrných partitur a já si dovolím z toho slovníku uvést ještě další. Pexidrovu tvorbu charakterizuje promyšlená kompoziční práce, osové postavení má tonální cítění a práce s tématem, i když se autor podle charakteru skladby nevyhýbá ani jiným postupům. Pro řadu jeho kompozic je příznačný filozofický podtext. Takže mohl byste vy nějak charakterizovat svůj kompoziční styl?
Já si myslím, že každý skladatel si musí čas od času položit otázku, jakým způsobem vlastně má skládat. Ty možnosti jsou dneska velmi rozmanité, protože taková ta stylová konformita, stylová, bych řekl, jednota, která panovala v minulých dobách, ta dneska prakticky není. Já jsem ze začátku, když jsem komponoval, tak jsem měl vždycky takovou představu, že hudba se má psát především pro posluchače, tedy pro lidi, kteří hudbu mají rádi a kteří se snaží i třeba v současné době do ní proniknout. Mě trošku odpozovaly zejména takové ty experimentální trendy, které se projevovaly v těch 60. letech minulého století, kdy se horečně snažili teoretici i skladatelé prosazovat takové nové proudy, experimentální proudy, které spíš dbali na konstrukce, na myšlenkovou stránku hudby a zapomínalo se na tu stránku takového toho přirozeného hudebního cítění. Ta moje snaha psát velmi srozumitelnou hudbu, ta moje snaha ovšem zase byla trošku staromódní, takže jsem se časem přizpůsobil a udělal takový zdravý kompromis. Psal jsem hudbu, která měla, nebo která může být považována za hudbu moderní a přitom jsem nikdy nestrácel ze zřetele možnost působení pro hudebně cítící lidi.
Jako další ukázku z vaší tvorby jsme připravili větu ze smyčcového kvartetu. Smyčcový kvartet je útvar náročný, průzračný, nic se tam neschová. Tento útvar prodělal, jak víme, proměnu z původně zábavné funkce v žánr umělecky svébytný a postupně se v něm začal ukrývat takový potenciál intimní výpovědi. Počínaje Beethovenem mívají kvartety silný osobní podtext. Kolik vy jste napsal kvartetu do dnešního dne a s jakým zaměřením?
No, já jsem napsal 4 smyčcové kvartety. Dal jsem si záležet na tom, aby každý byl teda dosti odlišný od těch předchozích. Ten první a druhý kvartet jsem psal ještě v době, kdy jsem prostě hudebně tápal, takže ten jsem potom předělával před řádově tak několika lety, možná několika i nějakou tou desítkou let. Ale ten třetí kvartet, z kterého uslyšíte ukázku, ten jsem už psal jako originálně, po určitém také samozřejmě poučení, jak by se kvartety měly psát. A víceméně iniciátorem bylo teda Sedláčkovo kvarteto, které si ten kvartet objednalo. Jenom takhle pro zajímavost, ze všech skladeb jsem nikdy nepoužíval žádné specifické názvy, ale u těch kvartet jsem udělal výjimku, neboli ten první se jmenuje Romantický, ten druhý Tesání tváře, tento třetí se jmenuje Pohyb a klid, to je parafráze z určitého výňatku nebo z určité sentence z Bhagavad Gita, to je posvátný text indický s hlubokými myšlenkami, který má ten citát, má smysl asi takový hledat klid uprostřed činnosti a činnost uprostřed klidu. To je velmi důležitý recept i v rámci každé osobní hygieny psychologické. Ten čtvrtý kvartet se jmenuje Proměny jenom, mimochodem.
Tak, můžeme si pustit ucházku. Kvartet byl napsán pro Sedláčkovo kvarteto a Sedláčkovo kvarteto nám tedy zahraje třetí větu Andante appassionato. Na Vltavě zazněla v podání Sedláčkova kvarteta třetí finální věta ze smyčcového kvartetu číslo 3 Karla Pexidra, který je hostem dnešní telefonotéky z Plzně. Pane doktore, vy jste napsal řadu skladeb orchestrálních, několik instrumentálních koncertů a protože jste velice zručný klavírista, tak se nabízí otázka, jestli komponujete u klavíru a jestli třeba konzultujete některé napsané party s hráči na dané jiné nástroje, třeba solové party instrumentálních koncertů.
Dříve ještě, než na tu otázku odpovím, jeden malý dovětek. Ta třetí věta toho kvartetu, to je taková trochu filozofie v hudbě. No a teď můžu pokračovat samozřejmě, protože jsem jaksi nucen odpovídat na otázky, tak jako každý správný student a každý tázaný. Takže u klavíru zásadně komponuji, to je pravda, ale to neznamená, že bych byl odkázán jenom na to, co si zahrají. Já spíš se někdy pomocí klavíru se tak jako snažím rozvíjet své myšlenky a pomáhá mi to vlastně v rychlejším sledu hudebního myšlení. Pokud něco potom u klavíru složím, tak většinou si to už potom nějak tak pár těch taktů zapamatuji a už to potom můžu rozmopsat na papír. U klavíru je také důležité, že člověk si může ověřovat samozřejmě souzvuky, které ne vždycky, zejména ve složitějších strukturách, ne vždycky jsou na první, řekl bych, dojem nebo na první poslech, jsou zřejmé, jak vlastně vypadají, jak působí. Jsem zvyklý si ty jednotlivé potom nástroje, teda kromě klavíru smyčcové nebo dechové, si vlastně představovat v jejich přirozených barvách. To znamená, že já na klavír hraju, ale slyším vlastně také trošku těch ostatních nástrojů. Samozřejmě, když se potom píše pro větší soubor, například pro orchestr, tak je třeba respektovat mnoho jiných principů a zákonitostí vztahu různých nástrojů nebo nástrojových skupin a odlišení jejich barevnosti a tak. Občas se mi stává ovšem, že mám nějaké nápady, které vzniknou mimo kontakt s klavírem a které si potom pomocí klavíru můžu nějak doplnit. Jenom ještě takovou jednu zajímavost z toho, co bylo tady předvedeno, ta první věta z toho divertimenta, tak to jsem zrovna nějak v noci, se mi nedařilo usnout, tak jsem si opravdu celou tu expozici té první věty jsem si vlastně připravil jaksi v paměti, v mysli a potom jenom, když jsem sedl ke klavíru, tak jsem si potom jenom drobné některé ty detaily jsem si teda ověřil a mohl jsem hned psát. Vy jste se ještě ptala na ten kontakt.
Ano, jestli konzultujete.
Já pokud jsem psal orchestrální teda skladby, teda pro jiné nástroje než pro klavír, mám na mysli houslový koncert a teď v poslední době také violončový koncert, tak v podstatě jsem možnosti kontaktu s umělci, kteří by byli povoláni k tomu, aby v tom koncertu vystupovali, tak jsem vlastně nevyhledával. Akorát teď jsem ten violončelový koncert, ten se ještě nehrál, to je skladba z posledního období, před 2 roky jsem ho psal, tuším, a tak jsem trošku to ukazoval Petru Nouzovskému, ale měl několik velmi nevýznamných připomínek, to jsem potom upravil podle toho, co mi říkal.
Tak my můžeme dnes ochutnat z toho houslového koncertu. Já připomenu, nebo sdělím, že za chvíli otevřeme plzeňskou linku 221 554 345 a teď se dozvíte také soutěžní otázku. Otázka zní, u koho studoval hru na klavír můj dnešní host, doktor Karel Pexidr. Výherce získá kompaktní disk se 4 Pexidrovými orchestrálními skladbami. Jednu z nich, svitu pro smyčce, natočil orchestr Berg, další 3 symfonickou větu, hymnus a symfonické variace Plzeňská filharmonie. Tolik ke kompaktnímu disku pro výherce. A teď už si poslechněte další ukázku, první větu Allegro moderato z koncertu pro housle a orchestr. Hrát bude Jana Vonášková-Nováková s Plzeňskou filharmonií. Taktovky se ujme Tomáš Brauner. A než se rozezní první tóny, ještě jednou zopakuj soutěžní otázku. U koho studoval hru na klavír můj dnešní host v telefonotéce, doktor Karel Pexidr? Volejte na plzeňské číslo 221 554 345. Skončila hudba a dovolal se nějaký poslucháč. Haló? Dobrý den.
Tady je Mleziva Libeň Praha.
Ano.
Jestli se dobře pamatuju, tak jste to říkali na začátku a měl by to být, a teď doufám, že nespletu křestní jméno, pan František, profesor František Rauch.
Ano, ano, byl to pan profesor František Rauch, který učil na klavír. Ano, souhlasí, křestní jméno. Takže vám gratuluju k výhře krásného kompaktního disku s orchestrálními skladbami Karla Pexidra. Děkujeme vám za zavolání a prosím vás, nezavěšujte. Ano,
ano, děkuju.
Naschledanou. Jana Vonášková Nováková a Plzeňská filharmonie nám zahráli první větu z koncertu pro housle Karla Pexidra. Provedení řídil Tomáš Brauner. Připomínám, že na Vltavě posloucháte Telefonotéku z Plzně. Hostem je autor této skladby, doktor Karel Pexidr, právník, hudebník a také literát. Takže přejdeme k vaší literární tvorbě a zastavme se napřed u poezie. Kdy jste začal psát básničky, pro koho, z jaké potřeby?
Básníci mají být mladí. Někteří také umírají mladí, ale já jsem teda jako mladý básně psal a přitom jsem neumřel. To je určitá teda moje životní výhoda. Samozřejmě některé z těch mých básní se potom podařilo publikovat, ale až po sametové revoluci. Předtím nebyl příliš velký zájem o mou poezii. Vždycky, když přemýšlím o vztahu písní a básní, tak si tak nějak představuju, že písně jsou vlastně takovou poezií hudby. A vazba na básnický text je vždycky pro to hudební stvárnění je vždycky takové nějaké jako inspirativní povzbuzení. Já se, protože přijde nějaká hudební ukázka, jak jsem informován, já se pokusím vám přečíst jednu velmi kratičkou báseň a můžete si potom, teda jako posluchači, můžete si potom krátkou dobu představovat, jak by se ta báseň asi dala zhudebnit. A to skutečné zhudebnění, které teda pochází ode mě, to potom za chvilku uslyšíte. Bíle zasněžená krajina, tětiva s lukem je napjatým. Daleká stopa šikmo vzhůru doznívá. Lučišník, hazardér neznámý, je slepý. Tak bíle zasněžená krajina, že stébla osiv lehla popelem a s nimi černý samet roušky. Jediný šíp se šikmo vzhůru vzpírá, nesmírné rozloze bílého zprůsvitnění. Je sám.
Tak, to byl text třetí písně z cyklu Čtyřiroční období Karla Pexidra. A možná si říkáte, proč třetí píseň s bíle zasněženou krajinou, protože Čtyřiroční období naši staří mistři brali jako jaro, léto, podzim, zima, ale pane doktore, u vás je to trochu jinak.
Já jsem začínal létem a jarem jsem končil, protože jaro je takové, bych řekl, symbolické zakončení, které jsem chtěl i v rámci toho záměru kompozičního vyjádřit. A ta píseň o jaru, kterou teda neuslyšíte, nakonec končí přednesem textu, který zní asi takto, pokud si vzpomínám. Jaro, které přijde, bude nejlepší ze všech možných jar. Je to trošku parafráze na Leibnicovo, že tento svět je nejlepší ze všech možných světů. A trošku mě to připomíná to památné pražské jaro z roku 68 a i naději, která nám nakonec vyšla v tom roce 89.
A my si teď poslechneme bíle zasněženou krajinu. Z cyklu Čtyřiroční období zpívat bude Zdena Kloubová. Klavírní spolupráci nabídne Věra Millerová.
Přenocovat smrt, jež s povětřím se žení. krutenstvím zlých. Jak jsi trpký svist, pláč studny zaroubení. Jediný směl jej číst v nesmírném zamlčení. Tak to svetého srna. Byl vyše než libuk, byl víc než ze zlata.
Tak jsme se těšili na bíle zasněženou krajinu, která nám má připomenout zimní scenérii, a nějakým nedopatřením se přehodili
technickým
záběry a slyšeli jste píseň jinou před hudbou. Po hudbě, ne po hudbě, prosím vás, po hudbě. Je to na báseň Jiřího Ortena, kterou jsem napsal právě proto, že vlastně vyjadřuje vztah k hudbě. Bylo to v podání Romana Janála. A doufám, že teď konečně tu bílou krajinu si budeme moci ověřit.
Pane doktore, určitě si budeme moci ověřit bílou krajinu. A já se vás ještě zeptám, nebo ještě mám takové malinké téma. Písňová tvorba vám přirostla k srdci a z vaší iniciativy byl vlastně založený jedinečný festival Tribuna komorní písně, který se koná jako bienále už od roku 92.
Ten festival opravdu jsem já inicioval a po řadu let jsem tedy se staral jak o dramaturgii, tak i o tu organizační stránku toho festivalu. V současné době máme tedy na kontě 12 těch festivalů, protože bylo to míněno jako bienále. Ovšem v poslední době se zdá, že město Plzeň ztratilo zájem o pořádání tohoto festivalu, který je skutečně komorní, takový bych řekl, pro zasvěcené posluchače, pro posluchače, ke kterým hudba hovoří jaksi k jejich srdci a mám takový dojem, že v současný trend, kdy se kultura spíš prostírá na venek, že současný trend tomu nepřeje.
Tak a teď tedy Bíle zasněžená krajina, Zdena Kloubová, Věra Millerová. Zdena Kloubová zaspívala v doprovodu Věry Millerové píseň Bíle zasněžená krajina, třetí píseň z cyklu Čtyřiroční období Karla Pexidra, který je hostem dnešní telefonotéky na Vltavě. A jeho dalším tématem pro nás nechť je literární tvorba a publikační činnost. Řeč byla zatím o poezii. A v úvodu jsem se zmínila, že je autorem publikací o etice, filozofii, cizích končinách, o psychologii a gnoseologii. Za cyklus filozofických příběhů Přeludy obdržel cenu Bohumila Polana za rok 2007, spolupracuje s kruhem přátel knižní kultury při knihovně města Plzně, je nejen členem Západočeského hudebního centra, ale také členem obce spisovatelů. A tak se nabízí spousta otázek, kolik knih jste napsal, kolik jich vyšlo tiskem, který si nejvíc považujete, pane doktore?
No, to je řada otázek k tomu, aby se mohli všechny řádně zodpovědět, tak k tomu by byla třeba další fonotéka, nebo telefonotéka, lépe řečeno. A abych tedy začal nějak racionálně. Já jsem se literaturou původně snažil zabývat i souběžně s tou hudební tvorbou, jenomže přišel rok 68 a já jsem si položil kardinální otázku. Má smysl psát knihy, které nemají šanci, aby byly publikovány? Takže jsem se potom skutečně věnoval spíš hudbě. Možnost publikace se otevřela až po roce 89. Několik prozaických prací, zejména povídek, jsem měl tedy z dřívějška připraveno, něco jsem doplnil. Takže jsem napsal celkem 3 sbírky povídek takového ražení, že vlastně tam není ani tak mnoho děje, ale spíš takové ponory do určitých psychicky možná velmi zajímavých a i málo zjevných situací. Takže to je literatura tak trošku pro čtenáře fajnšmekry. jedna z těch knih, která se jmenuje Přeludy, byla teda oceněna Polanovou cenou tady v Plzni a bylo to celkem naprosto jednoznačné rozhodnutí poroty tehda. Jinak jsem psal i literaturu jiného druhu, kromě teda dvou básnických sbírek, které jsem také ze své někdejší tvorby jsem dal publikovat, tak teď jsem psal také literaturu faktu, jednak svoje vzpomínky z mládí a obnovené po revoluci, když ten takový rodinný venkovský areál, který se jmenuje Vícov, blízko Přeštic je to, tak když nám byl zase vrácen. Psal jsem také o svých cestách po Americe, teda tam jsem ani tak necestoval jako pravý cestovatel, ale byl jsem tam pozván svými známými na přátelskou návštěvu dvakrát, po druhé jsem tam byl i se svou manželkou. A tak literaturu faktu jsem tedy i trošku doplnil třeba vzpomínkami na to, co mi říkala babička o Plzni. To se jmenuje Nové vyprávění ze staré Plzně. To je taková drobnost. V poslední době jsem napsal ještě takovou sbírku povídek, trošku prozaičtější, která se jmenuje Cesty k cíli. Je to zaměřeno na cílené počínání člověka. Já myslím, že to jsou teda ukázky literatury. Filozofii, tu bych do toho vůbec jaksi nezapočítával, protože to jsou zase odborné filozofické publikace, které mají úplně jiný charakter a bych řekl jiný účel.
Můžeme si pustit další ukázku. Vybrali jsme pohádku o Mozartovi z roku 2006, kterou jste napsal k mozartovskému výročí. Nahrál ji Petr Novák, žák Jindřicha Durase. Thank you. Petr Novák dohrál pohádku o Mozartovi Karla Pexidra, proč jsme ji vybrali do dnešní telefonotéky na Vltavě. Já mám před sebou knihu Vícov Karla Pexidra, zachytil v ní svůj osobní vztah k usedlosti, kterou koupili jeho rodiče v roce 1935 a která je jeho druhým domovem, ale kterou na 30 let ztratil. A z knihy Vícov, vydané v roce 1996, přečtu pár vět z úplného závěru. Tak jako příroda je věčná, jsou věčné i lidské sny, když už nemůže být věčný lidský život sám. Sen o Vícově, můj věčný sen, může se teď opět začít naplňovat. Představuje-li v tomto smyslu cosi jako pohádku, pak budiš této pohádce dán do vínku, tak to přece musí být šťastný konec. Tak proto jsme poslouchali pohádku, no a konec naší telefonotéky je na obzoru. A ještě se můžeme zastavit, ale opravdu jenom na chviličku u Vícova. Pane doktore, ten vám nabízí velice, převelice mnoho aktivit.
Ano, je to vlastně bývalá bažantnice, kterou jsem opět adaptoval jako bažantnici. Můj otec celou tu lokalitu velmi zvelebil, jsou tam kolem zahrady i takový menší park. A v každém případě je to prostě místo, které miluji. Tu knížku jsem napsal víceméně taky na připomínku i pro sebe, jak probíhalo mé dětství, než potom Vícov nám byl jaksi odebrán, protože to prý byla příliš velká pozemková držba, kterou jednotlivý člověk prý tehda nesměl mít.
Tak tolik na závěr. Čas pro dnešní telefonotéku z Plzně už se naplnil a my úplnou tečku nebo za tečku použijeme úplný závěr symfonických variací. Je to skladba z toho soutěžního kompaktního disku. Rád bude Plzeňská filharmonie, provedení bude řídit Tomáš Brauner. A s vámi se, vážení a milí posluchači Vltavy, rozloučíme. Od jednoho mikrofonu tedy Zuzana Zatloukalová a od druhého právník, hudebník a literát doktor Karel Pexidr. Přejeme vám hezký zbytek dnešního dne.
Já děkuji rozhlasu za pozvání k této telefonotéce.
Naschledanou.